Næstur hér á mælendaskrá er Stefán Gíslason sem ætlar að fjalla um svæðisáhrifin meðhöndlun úrgangs á Norðurlandi. Og Stefán er með okkur í hérna fjallfundi. Gerðu svo vel, þú hefur orðið.
Já, komið í sæl öll. Það er gaman að vera með ykkur sjálfsamanningum, en það er bara að taka aðstæðan eins og veru. Ég er ekki heima kengt, þannig að ég gera þetta gegnum frávar. Röðustöldum er lærum eins og bændirinn. Ég ætla að fara yfir svona hundalæðinni, yfir þessa svæðisáhrifa línu. Kannski fyrst bara aðeins um það til hvers ég er, þessi hundalæðinni. Og hver svona forsagan og hvert er viðfangsefnin. Hvað er ég að gera þessa dagana í þessu, hvað er ég komið langt, hvað verður í þessari svæðisáhrifum, hvernig vinna framundan og hvað skiptir næstu máli, eitthvað er ég þá veru. Í fyrsta lagi sem þetta til hvers ég er þessi áætlun. Þetta er náttúrulega fyrst lagi bara lagaleg skylda. Það er kannski ekki mest spennandi byrðin, en sem sagt sveitarstjórnir eiga að gera svæðisáhrifum sem á að vera stefnum út fyrir úrgangsmál næstu árin, eða í raun og til næstu 12 ára. Ég sá að meta á 16 fresti hvort það þurfa endurskoða. Og það er svona búið að skerpa dálítið á eða auka vægi svæðisáhrifum frá því sem var. Vegna þess að núna tekur hún svolítið við af því sem landsáhrifum endur úrgangsgerði áður. Semst í svæðisáhrifum á koma fram hvernig sveitarfélagið eða sveitarfélögin sem ákveða að vinna svæðisáhrifum saman ætla sér að ná markmiðum stjórnvalda sem sagt endurvinnslu hlutföll og svo framvegis. Þess öllu þeim markmiðum sem framkoma í stefnu stjórnvalda meðlur úrgangs. Og ná það í lögunum með öllum úrgangs. Það taka þetta verulegum breytingum. Það er að segja verulegar breytingar á þeim taka gildi núna 1. janúar á næsta ári. Og þetta er sem sagt áætlun sem að fellur undir lauginum umhverfismat og þetta er áætlun sem sveitarstjórn eða sveitarstjórnir þurfa að staðfesta. Og þá við næsta ári þá eitt vægir enn frekar með því að umhverfisstofnun mun þá fá það hlutverk að hafa eftirlit með því að svæðisáhrifin sé gefnar út og eins að svona vera með ákveðið eftirlit með því að þær samræmist lögum reglum þar sem það komið það fram í þeim sem á að koma fram það og stofnun á að gera það umhverfissamvirkni viðvart ef að svo er ekki. Þannig að það er svona búið að gera það svolítið, skulum segja, alvarlega á klagga að var fyrir nokkrum árum. Þetta eru bara svona ennstu punktar þegar lögum, ég ætla ekki að fara að lesa hérna einhver lögum við langan texta. Þetta er semst um lagaskylduna, eins og ég sagði upphæði þá að það er kannski leiðin í hlutina sem mér finnst vera skemmtri í hlutin. Það er það að þetta er nauðsynleg stefnu út um hinn sveitarfélagi. Vegna þess eins og hérna kötturum sagði við lýsi undralandi, ef þú veist ekki hvert þú ætla þá skiptir ekki máli hvert þú ferð. Og ef þú ferði eitthvað þá endar við glengustað. Það er að voru þetta þannig ef þú veist ekki hvers vegna þá hætta við lendir ykkur framstað. Þetta er sem sagt ekki bara einhvern plagg sem að ráðgjafi eins og ég getur skrifað og bara slengt fram og menn bara samþýtt og sett í skúfum. Heldur á þetta að vera mótandi plagg sem að leggur línurnar fyrir það hvernig verður haldið úrgangsmálum næstu árin í viðkomandi sveitarfélagi eða sveitarfélagi. Í þessu samband ráðgeta reyfjöfu að eiginlega hafa allavega mínumandi sveitarstjórnum tvenns konar hlutverk, annars vegar eru þau rekstráðaðalega því að það er að reka skólanum og reikskólanum og áhanda húsi og hvað það heitir allt saman. En líka á ekki síður þá eru sveitarfélögin eða sveitarstjórnirnar mótendur framtíðarinnar með það sem er kallt á norsku fernvísvitvi. Þessi speki er úr einhverjum fyrirlestri sem ég sá fyrir 2025 árum. Frá einhverjum manni sem að vann hjá sambandi sveitarfélagi Noregi eða RKS. Það sem anlagði áherslu á þetta, sem þetta hlutverk, þetta snýst ekki bara um að reka eitthvað, þetta snýst ekki bara um eitthvað fyrirtæki eða reka eitthvað apparat eins og hvert annað fyrirtæki, þetta snýst þetta líka um móta hvernig framtíðin á að vera. Og það er kannski aldrei mikilvægir en núna. Og með breytingum á, við skulum segja, lagarannan kringum svæðisáhrifum, að þá er skerpt á þessu hlutverki hvað úrgangsmáli var á. Þegar lítum aðeins til baka, þá byrjaði vinna með svæðisáhrifum Norðurlandi Að vissu marki með því að svæðisáttur fyrir langan að spila samfélag 2007. Samstarfskonu mín að raunna þess aðallar í sínum tíma, samstarfskonu henni væri mest. Og þetta var einhver áallinn sem byggði upp alveg áallinn sem gerði fyrir Austurland 2006. Það er svo sem það sem gildi núna. En 2016 var eins og mennuna. Það var samt og hreppur og skeggjastar hreppur saminæðar. Og raun og var skeggjastar hreppur inn í gömlu Austurlands áallinni. Og þá var ekki samt og gerði ný áallinn fyrir þetta saminæðar sveitarfélag. Síðan var 2015 unnin sameiginleg svæðisáætlun fyrir allt Norðurland nema Langanesbyggð og reyndar Svalbarðshreppi líka. Þessi áætlun var að mestu leyti unnin á vettvangi sorpsamlaganna, það er að segja Norður ABS, flokkun Eyjafjörður og sorpsamla Þingeyinga sem þá var starfrækt. Þau héldu utan um þetta og Húnaþing vestra kom svo þarna líka. Og sem er eftir á hyggja, það er ég talað um núna, þá tel ég mann að þetta plagg hafi ekki alveg náð markmiði sínu, það er semst ekki náð því að verða stefnumótandi skjál, kannski vegna þess að það var unnið í of mikilli fjarlægð frá sveitarfélögum. Sem sorpsamlögin er náttúrulega ekki, hvað að segja, hinn líðast við í vettvangur, heldur er það, sem sagt, eins og því þekki náttúrulega, heldur eru samlög sem að það sem sveitarfélögin hafa svona, sem sveitarfélögin hafa falið að sjá ákveðna þætti. Það er ekki sorpsamlagana að vera frendi í Suðvíkjarni, sem var vilt aftur í Norðmanninn, það er hlutur sveitarstjórna. Eins og staðið á Íslandi í dag, þá var þetta, þegar að segja svæðisáttur í Norðurland, eina svæðisáttur sem er gild á landið. Allar aðrar hafa annarkort aldrei verið gerðar, eru fallnar á gildi. Reyndar er verið núna að leggja síðustu handa á svæðisáttum fyrir sameiginlega svæðisáttum fyrir Vesturland, Suðvesturland og Suðurland. En hún hefði ekki borð samþykkjur á sveitarstjórnum. Þannig að raun og veru þá er gamla áætlun Norðurland enn í gildi, en minna sem er í gangi núna er náttúrulega liður í því að þessari sex ára endurskoðum sem að á að fara í og núna fer pílefni til að endurskoða vegna þess að laga henni breytt og þetta er margt annað breytt líka. Ef við förum svo aðeins yfir þessa áætlun sem við erum að vinna núna, þá var ákvörðun að vinna hana, semst ákvörðun að endurskoða áætlunina á 2015, tekin einhvern tíma snemma í vetur. Og svona við komum við í janúar var komið grænt ljós á að gera þetta og þá var samið við Environics að aðstoða við þessa vinnu. Með grænu ljósi þá í við að þá voru sem sagt sveitarfélögin búin að koma sér saman að gera þetta sameiginlega. Þessi áætlun og þeim sem ég er búin að nefna oft á reynsni, tekur erlilega við en breyttir úrgangslöggjum og þá þar á meðal þeim breytingu sem taka gildu 1. janúar á næsta ári. Og vonirnar eru þær að það verið hægt að tryggja eignarhald sveitarfélaganna í þessu plaggi, kannski betur en 2015, með því að reyna að fá þeir meira í vinninguna. Uppalega þá er ætlunin að ljúka sér fyrir kosningar og alltaf eins og menn geta alltaf að sjá eða líta á dagatalið, þá mun það ekki gerast, en það var svo sem tekin ákvörðum það ekki stærri í ferðslinu að það veri kannski ekki góðu myndvægna þá veri þetta svona einhvers konar sólarlegs ákvörðum sem að veri ekki endilega víst að næstu sveitarstjórnir skynji eignarhald sitt á þó að núverandi eða fráfarandi sveitarstjórnir hafi gert það. Þannig að núna er búið að breyta planinu svolítið. Í grófum dráttum þá er tíma á þeim eitthvað svona að núna verið að en þá að fylla í eigur varðandi upplýsingar um fyrirkomulag úrgangsmála í hverju sveitarfélagi að sig og að magntölur. Heldum að mestur ekki komið sérstaklega á ykkar svæði, það er aðeins styttra komið fyrir vesturhlutann. Það er svona aðeins gengið hægjar að safna upplýsingar um sveitarfélagi þar. Og það er svo sem komin einhver hlutur og að skýrslu, en það er þá fyrst og að skýrsla um stöðun eins og hann er. Og staðan eins og hann er, eða skýrslaði stöðuna eins og hann er, sem þess að stöðugreiningarskýrsla á ekki að vera aðall hlutin hans ráðfólum. Þannig að hún er bara svo til að byggja einhvern grunn, það er þetta framtíðsinskýrsla í máli. Nú er bara ákveða það að vera með sameiginlega stefnumótunarfund fyrir allt svæði 25. apríl, eins og þið væntanlega þekkið, og þá sérst hver hann fyrir sveitarfélög bæði á Norðlandi eystra og Norðlandi vestra, og þar í raun og veru ræðst það hvernig þessi áætlunin líta út. Eins og það er á að reyna að koma að staði hvað það er sem sveitarfélögin vilja, hvaða stefnu sveitarstjórnir að vilja taka í smá. Og svona samhlega þessu þarf að rýma umhverfismat á allirinnar. Það fer ekki í gang fyrir en eftir hennar fund, en það er kannski ekki að tala um það fyrr hvort að stefnan sem að verður mótuð samræmist ákvæðan lag og reglugerð og svo framvegis sem þetta sem umhverfismat var upp frem að skoða. Og síðan er standa vonu til að takist að auglýsa plaggið eða senda þetta auglýsingar til kostningar. Það þarf að auglýsa þetta semst opið, þar sem allir geta gert að þú sendir að koma ábendingar í samræmi lögin um umhverfismat. Og það er þá 6 vikna auglýsingatími. Og það gefur það auga leið að hvort sem það er gert einu fyrir að seinna, þá gerist ekki mikið þarna næstu vikur og mánuð á eftir, meðan vegna þess að það eru sumarleyfi og það er að koma nýtt fólk inn sveitarstjórnir sem þarf svona tíma til að áttum. Þannig að það sem að þá er eftir, í fyrsta lagi náttúrulega þegar auglýsingatímanum líkur að vinna úr athugasemdum og leggja síðan sérst þá verða til nýdrögar skýrslur sem að verða væntanlega kynnt fyrir nýju sveitarstjórnum einhvern tíma svona þegar þær eru komnar almennilega til starfa eftir kosningar og eftir sumarleyfi. Og svo vonandi verður hægt að ganga frá þessu í september, þannig að sé hægt að samþykja endanlega í sveitarstjórnum í október. Tekur auðvitað allt sinn tíma og meðan að þetta samþykja ferlið þeirra með 80-20 sveitarstjórnir sem þurfa að samþykja plaggið á að það er skipið. Ef við fyrir að skoðum aðeins hvað er í þessari sveitarstjórnum, þá er þetta svona efnisyfirlit í grófum dráttum, þannig að einhver engan púður og einhver samandegg, og síðan er það sem skiptir máli yfir þegar við þessi liðið 3, 4 og 5. Það er stefnarsveitarfélagið, annar hverju svona meginan, hvaða markmið ætlaðu við að setja sér, og þá það markmið sem er að duga til þess að stuðla því að markmið stjórnvalda, við vendur við svona hlutfótt á hvaðan við erum ávist. Þannig að þetta er algjörlega það sem að skiptir máli, þessi liðið, stefnan, markmiðin og aðgerið til náðs markmið, hvernig þess að það er verið nákvæmlega að setja fram. Og vonum við svo að niðurstaðan og stefnumótanum fundinum 2001. apríl dýið sem grunnur að þessu, vegna þess að þetta er nákvæmlega það sem einhver ráðgjafi utan að koma til ráðgjafi eins og ég á ekki að búa til. Þetta er það sem að heimamenn þurfa sjálfur ekki reynd, sem hvernig það er að gera þetta. Og vonandi verður hægt að leggja fram nógu mikið af svona grunnupplýsingum á 2001. apríl og fyrir þann fund til þess að menn hafi eitthvað til þess að byggja þær skoðanir sínar á. Og síðan þarf að vera einhver kafli um það hvernig á að fylgja áallinn eftir. Og síðan verður stöðugreiningin sem verður sjálfsagt marga blaðsýður, hún var einnig marga blaðsýður nú þegar, hún verður í viðauka. Þar sem verður meðal annars lýst innviðum sem verður fyrir svæði í heil, það er kannski bara tvennt aðlega sem verður annars verður vinnastaðurinn í Sterkjarvík og Blönduós, þar sem tekur við öllum blöndu úrgangi á þetta svæðinu, með vissum fyrirvara, vissasta hlutann, þar sem er líka á vinnastaðir, og síðan staðum í einstökum sveitarfélögum. Fyrirkomulag, orðnarsmála, magntölu, gjaldtaka og svo framvegis. Og síðan verður þarna væntan aðgerða á þeim sem þetta er útfæra hvernig væri sett fram og svo það líka að vera að umhverfisskýrsla í samræmi við lögunum umhverfismál. Staðan er þannig núna, og þetta er svo sem vissi veitir endurtekning á tíma á þenni, stöðugreiningin er langt komin, það vantar í hana ennþá og það svona fyllist í dag og degi, en stefnumótun er náttúrulega eftir og það er það sem að við þurfum að vinna í 2001. apríl og við talum það fyrir meira á eftir. Það er svo ég nefndi líka þegar við talum tíma á þeim að þá er umhverfismatum með samhliða og í beinu fram að stefnumótum. Það er sjálf sem markvist að byrja á umhverfismatum fyrir. Og þetta er bara sá ég búin að segja. Þetta verður hugliskonandi fyrir kosningar og hægt að kynna þetta í haust. Og eftir þá kynningu þarf að laga plaggið vegna þess að hugsa að koma þar fram nýjar áherslur og það er jú sveitarstjórnir sem taka við sem að þau fylgja sér eftir þannig að það er mikilvægt að þær svona síður saltar inn í haldið og skynji eignarhald sitt á því. Og síðan er lokin eftir eins og ég sagði að senda til samþykktar auðvitað sveitarstjórnir sem eru að samþykka þetta hver fyrir sig. Aðeins úr stöðugreiningunni, svona það er það sem er að það komið lengst að vinna eðlilega. Svona ég þekkt að fara nákvæmlega út í það en flest sveitarfélög, sérstaklega á austurhlutanum, eru með einhvers konar þriggjatvinnu kerfi, það er mismunandi útfærslur. Það er ekki byrjað að safna lífúrgangi sérstaklega alls staðar. Það er svona misjafnt, en það er vantað á það með því að það þarf að gerast frá með 1. janúar næsta ári. Stekkjarvík er enn aðal staður, en við getum orðað að svo. Þangað fara 20.000 tonn á ári, reyndar minnkaði það talsvert árið 2021 frá því sem var 2019 og 2020. Að hluta til ykkur þar í því að um tíma þá kom þangað úrgangur frá Suðurlandi. En það skýrum ekki þennan mikla mun, einhver samdrátt hefur orðið í það heila. Úrgangur frá Suðurlandi var kannski 1.000 og 2.000 tonn á ári, þannig að það er ekki nema að hluta því. Ef maður lítur á stærstu liðina þá koma þarna inn tæmlega 6.000 tonn eða komu tæmlega 6.000 tonn á síðast ári á blöndum úrgangi frá heimilum sem var talsverð aukning frá árinu áður. En eins og að samdráttur í blöndum úrgangi frá fyrirtækjum. Og það getur svo sem vel verið að þetta sé mér að sami úrgangurinn. Hún er bara spurning hvar að lendi nákvæmlega. Bæði náttúrulega hvar að fellur til. Kannski hefur heimavinna í sambandi við COVID einhver áhrif þarna, kannski eitthvað annað, kannski er þetta skaðum mismunandi hætti. Það er sem sagt veruleg aukning í blöndum úrgangi frá heimilum, þetta vill árum 2020 og 2021, en veruleg samdráttur frá fyrirtækjum. Á síðasta ári voru skráðir í Stekkjarvík 768 tonn af dýrahræjum. Það er raun og er ekki heimilt auðvitað þau, en það er ekki til nefnir aðra leiðir, þannig að Umhverfisstofnun hefur svona séð í gegnum fingur sér með það. Svona við hefum áætlað að það falli til líkt 2600 tonn af dýrahræjum á svæðinu á ári, þannig að það kemur lítill hluti þeirra sem fyrir svona, hvað segja, viðurkennda förgun eða ekki viðurkennda förgun, sem alltaf urfinni er svo sem ekki. Eitthvað sem alltaf bara er grafið heima eða hvað sem er, en við setjum þess að 2600 bara sem einhverja vinnu. Þetta er svona tala sem er reiknuð út frá fjölda búfjár. Á síðasta ári þá komum við nær í 3000 tonna sláturúrgangi í urðum í Stekkjarvík, sem samkvæmt þeirra skráningum. Þetta er úrgangur sem ætti að þekkja fær í urðum. Þetta er úrgangur sem ætti að nota, sem jafnvel í fóðurframleiðslu allavega í einhvers konar áburðarframleiðslu. Og svo kom þangað fleiri eins og ekki vísu mikið magn, við erum tæpa 80 tonn úr af seyrum eða grotþróarefni, 95 tonna kjöt og fiski, hvað sem það er nákvæmlega, og 16 tonna heilúruplasti. Þessi spurningamerki eru þarna vegna þess að þessi úrgangur ætti sjálfsagt að koma til urðunar, hann á aðra farveg. En þetta er bara svona einhverja vangaveltur. Hinn stóri staðurinn á Norrlandi er náttúrulega Volta, sem að tekur við sláturúrgangi og lífrægum heimilisúrgangi og síðan stóðurinn eftir þörfum. Þangaðinn komu 750 tonn á síðasta ári. Volta getur tekið þetta talsvert meiru, ég veit ekki með nákvæma töl í kollinum, en líklega er hægt að taka þarna við eða við nú erum þetta stöður alltaf 12.000 tonnum á ári. Svona, það er með þeim fyrirvari, ég er ekki með alveg staðsett tölunum. Það er raun og veru ef maður bara horfir á þetta tvennt, þá er hægt að vera sára einfalst teknilega sér að taka sláturúrganginn frá sem nú eru urðaðinn og skella mikið malt og búa til úrnum eitthvað að gagla. Og ég á maður nefna að það eru alltaf fleiri urðunarstaðar á svæðinu heldur enn Stekkjarvík. Það eru ennþá staðbundir urðunarstaðar á Kópaskeri og Bakkafirði. Ég kalla það staðbund af einhvers að starfsleifi fyrir að byggja miðast við að það sé bara að tekið úrgangi frá nærsvæði í urðunarstaðar. Og þessi staðir eru báðir fullir lestaðir. Svona kannski rúmlega það er aðeins spurning og þetta eru auðvitað svona frekar frumstæði staðir þannig séð. Og líklega þurfa menn að skoða það. Það sem ég ætla ákveða það að finna aðra leiði fyrir þennan úrgangi, veita allavega á bakka fyrir þeir mjög eindreginn vilji til þess að geta lokað þeim stað og fundið aðra leiði. Það er beinlínis skrifað í stefnu fyrir þann stað. En þetta er bara svona punktar og nokkrir fleiri punktar sem er mjög almennir úr stöðupeningunni. Náttúrulega sveitarfélaginu við samninga við verktaka og ég er ekki komin með yfirlitið við það allt. En svona þessi samningar eru víða við það að renna út og það skiptir talsvert miklu máli. Sérstaklega vegna þess að þegar við erum að breyta lagarammanum í smiti eins og við erum að gera hana 1. janúar, þá skiptir mjög miklu máli að það endurspeglist í samningum verktaka. Þannig að sveitarfélögin sé ekki að læsa sig inn í einhverju fyrirkomulagi sem við raun og verið að stangast á í lögi eftir að þeim hefur verið breytt. Almennt talað, þá virðist gjaldtaka í sveitarfélaginu vera of lítil, sem sé að sorpgjöld eru of lág og það er hægt að slá fram svona fullyrðingu, sorpgjöld eru of lág vegna þess að gjaldið sem er tekið fyrir þennan málaflokk á að standa undir kostnaði rekstur málaflokksins. eftir að greina þetta nánar. En þetta er náttúrulega eitthvað sem að flesti vita, flest sveitarfélög á Íslandi rukka of lítið fyrir þennan málaflokk sem þýðir einfaldlega að útsvarsgreiðendur eða greiðendur fasteignagjalda borga hluta af brúsanum. Ég sé að við dæmum 60.000 krónur á ári á mann sem að sem sagt hinn sæmili sjóður að borga með þessu málaflokki sem áþá samkvæmt lögum að standa undir sér í það heila. Menn tala oft um það að þessi viðkvæmt að vera hækka gjöld, en þetta snýst alltaf frekar að færa til gjöld. Núna verið að borga þetta hvort sem er, það verið að borga þetta útsvarinu eða fasteignagjöldunum. Og þetta snýst bara að færa greiðslubyrðina af almenningi og, já, við skulum segja það bara, óháð því hvers hvort að hann ákveðin úrgangir ekki, yfir á úrgangshafana. Og svo alltaf er það annað mjög flókiverkefni sem við innlega gjaldskrárkerfi í anda að borga þegar hendir, þannig að sorggjöld leggist ekki flatt á fasteignir, heldur takir um einhverjum hætti og í vaxandi mæli við að magna úrgangs. Og þetta er alltaf, þetta er sennilega eitt af flókustöðu viðfasefnum sem býða sveitarstjórn á næstu mánuði. Samband íslenska sveitarfélaga er alltaf komið í gang með verkefni sem þessum ætlurinn er að reyna aðstofi þetta að þetta er eitthvað sem að þurfa að skoða sameiginlega og það sambandi mér auðvitað að hafa mikið frumkvæði í. Nokkur sveitarfélög eru sérstaklega gjaldskráður í dýrahagi, hendur svo bara hérna inn, sumir eru það ekki. Það eru okkur dýrahagi en það er eitthvað sem að svona fórum við að séð almenningur ekki að greiða fyrir hendur þeir sem eiga dýr og það eru komnar á nokkur stöðum á landinu gjaldskrár sem að eiga að vera geta virkað og standa nokkuð undir kostnaði við þetta. Það vantar ennþá betri sundur við talna frá þjónustæðarum til þess að við erum með vakturutölvar hreinu. Ég er búinn að fá gríðarlega mikið magn af tölum og það vantar líka grunnupplýsingar frá nokkur sveitarfélögum. Það er þessi eigendur sem eru í stöðugreiningunni sem að er svona smátt og smátt að fylla í. Þessi mynd er bara úr einhver stóru Excel-skjala frá þjónustæðarna. Mér gengir hann verið mjög vel að fá tölur það, en það er ekki alltaf sundur eða rétt á sveitarfélögum. Þannig að það er svona smá föndur að koma því heim og saman til að átta sig á hvað þetta er til að hverjum stað. Ef við förum svona undir lokin aðeins í þá þætti sem að þarf öðrum fremur að skoða á stefnumótarfundinu 20. apríl, þetta er engin endanlegur listi, en þetta er alltaf eitthvað því sem þarf að ræða í fyrsta lagi úrgangsforma. Er einhver tækifæri til að bæja úr myndur úrgang sem ætla forgangsverkefni nú reynd. Í öðru lagi söfnun og flokkun. Hvernig á að standa söfnun úrgangs, hvað er að íláta að vera, hvað hefur þau verið að mörg og hvernig, hvaða flokkum á að safna. Og í þessu samhengi líka þá tala hversu mikil þörf er á samræmingu, vilja alltaf gera alltaf eins, vil hver fari sína leið. En á það leiðarljósi verður alltaf að vera að þetta standist kröfur regluverksins. Í þriðja lagi innviðir, þarf að bæta innviði í viðkomandi sveitarfélagi, fjölga grenndarstöðu, breyta einhverju með móttökustöðar eða gámastöðar eða eitthvað annað. Á að byggja upp einhverja aðstöðu fyrir endurvinnslu, lífrænsúrgangs eða eitthvað enn annað. Í fjórða lagi hvernig var aðstafa flokkum úrgangi, en nú er þetta viðkomin í lagi, meðan þá tala mikið flutningskostnaði til einhverja leið til að minnka hann. Það ætti að byggja baðstöð svæðinu til að vinna úr einhverju og nefna aftur lífrænan úrgang eða lífúrgang. Í fimmtalagi ástöðu sérstaks úrgangs eru einhverjir úrgangsflokkar andra sem þarf að ræða sérstaklega og það er þá hugsanlega úrgangsflokkar eins og staldúrgangur, dýrafæ, veiðarfæri sem að einhver hélt kannski að SFS bæri ábyrgð á að taka við. Er þetta í lagi eins og það er, hverju bara að breyta? Í sjötta lagi er aðstöðum blandasúrgangs, núna fer hann í raun og veru allur í urðum, svona hér undir allir í Stekkjavík, en að vissu marki í áhrifnastaðin á Kópaskeri og í Bakkafirði. Eða á að horfa til annarra leiða, hún þegar verið að tala að byggja eina brennslustöð fyrir allt Ísland. Vilja maður kannski byggja sín eigi brennslustöð, vilja maður flytja úrgang út í brennslu. Það er öllum tilvíkum þegar verið að tala brennslu, þá verið að tala brennslu með orkunýtingu. Það sem að orkan í úrganginu er nýtt sem ekki er gert þegar hann í urða nema það mjög lítið mikið. Veist, hvaða hugmyndir eru menn með þetta, hvaða hugmyndir eru fólk með þetta og þetta og hvaða þvæntir við erum að sjá. Í sjöndar að gjaldtaka hvernig á að haga henni, hvernig þetta menna að fara inn í þetta borga þegar hendi er fyrirkomulag. bara ætla menn að láta blanda úrgangi borga fyrir þann flokka sem er heimilt. Þess að það er heimilt í raun og veru að hafa sem sagt, taka bara á gjalds við flokkum úrgangi sem að tæk út venjulegstu og hækka bara gjaldið á móti á blanda úrganginn til að reyna að búa til að hæra með kvata til að fæla úrgangið það aðeins sem stöka til að flokka betur. Í áttundalegi samstarf og eða samræming hvað vilja sveitarfélag hafa samstarf innarsvæðis á landsvísu eins og ég nefndi áðan á að samræma flokkurina að það er leita á samræmana upplýsingar og fræðsla, hvert þarf að fræða hver á að gera það, hvenær og hvað umhverfisstofnun fer með ákveð hlutverki í fræðslu sveitarfélag fara líka með ákveð hlutverki í fræðslu og hafa sýnt í svona öll held ég einhverju leiti þó ekki væri núna með því að byrta sorgfyrir í dagatal og upplýsingar og flokkum og síðan þarf líka að ræða næstu skref að vissu er þetta svona almennt, þetta er nú kannski að vissu þetta er búið hjá ykkur þessi glæra var svo sem búin til fyrir hvaða sveitakonu sem er hvernig er best að standa að gera svæðisáðnunar á að vinna með öðru sveitakonu því erum alltaf því, því er að vinna saman hvernig á að byrjast til endurskoð endurskoðu gjaldskrá sem tengist náttúrulega gjaldtökunni sem að tala um hvaðan hvernig að það menn að standa útboðum og svo framvegis. En þetta er svona kannski það helsta sem þarf að ræða 2015. apríl. Þá er grunnur lagður að stefnútinni, þá er í raun og verið að búa svæði hérna raunverulega svæðis á allum til. Ég er ekkert að gera það, ég er bara aðstoða við það. Þannig að þessi fundur og svo vinna sem þar á að fara fram er ekki bara með formsatriði. Þetta er engin skild að halda svona fundast eftir hverju lónum en þetta er nauðsynlegt til þess að koma staði í hvert hlið vilji fara og þetta var síðast í glærum og takk fyrir mig.
Já, takk fyrir Stefán. Við höfum því miður ekki tíma því fyrirspurnir eða umræður núna en þú vísar í þennar fund 25. apríl og þar væntanlega geta þá farið fram. Þær umræður sem að menn vilja fara í þessi efni. Takk það í kælega
fyrir. Já, það er ekki að stóru hluti að þeim fundi fari náttúrulega í það nákvæmlega.
Nákvæmlega.
En takk sem leiðis fyrir mig.
Takk fyrir að vera hérna með okkur í morgun.